Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, nu știu care vă sunt gândurile și trăirile în momentul în care citiți cuvintele spuse de Iov și prietenii lui. Nu știu cui dați dreptate și cu cine nu sunteți de acord, dar cred că și noi comitem o greșeală de care nici Iov, iată, nu este scutit. Greșeala pe care începe să o facă Iov este următoarea. El știe că prietenii lui greșesc, dar faptul că ei nu au dreptate nu-i dă lui dreptate. Deci, numai faptul că alții greșesc nu înseamnă că ceea ce facem sau spunem noi este corect. Este un principiu de care ar trebui să ținem cont mai des. Să revenim la Iov. În acest moment, el are o concepție greșită despre Dumnezeu, deși se văd din când în când raze de lumină. Dar mai bine să citim în continuare și suntem deja la capitolul 19 al cărții. Iov a luat cuvântul și a zis: până când îmi veți întrista sufletul și mă veți zdrobi cu cuvântările voastre? Dragi prieteni, dacă aceasta ar fi fost o întrecere sportivă, un meci de fotbal, de exemplu, antrenorul ar fi spus: adversarii au culcat la pământ apărarea noastră. Prietenii lui Iov, care încep să sune din ce în ce mai puțin ca niște prieteni, s-au năpustit asupra sistemului său de apărare. Fiți numai atenți. Versetul 3. Iată că de 10 ori m-ați batjocorit. Nu vă este rușine să vă purtați așa? Cu cât vorbesc mai mult, acești prieteni se înstrăinează mai mult de Iov. Cei trei n-aveau dreptate. Numai că nici Iov nu avea. El credea că are dreptate pentru simplul fapt că ei greșeau, că prietenii lui greșesc. Oare ce poziție ar fi trebuit să adopte Iov dacă atât conștiința cât și viața lui ar fi fost deschise în prezența lui Dumnezeu? După părerea mea, el n-ar fi trebuit să răspundă deloc la spusele prietenilor săi. Din păcate, mulți dintre noi credem că trebuie să ne apărăm sau să ne dezvinovățim. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul predicării și al învățării, dar, sincer fiind, trebuie să vă spun că nu este un dar foarte comod. Și acesta pentru că te pune în poziția de a fi adesea lovit și criticat. Mulți întreabă: de ce nu te aperi? Nu fac lucrul acesta, dragii mei, pentru că nu este nevoie. Așa cum a spus cineva, prietenii tăi care te cunosc n-au nevoie de o explicație, iar dușmanii oricum nu te-ar crede. Eu am învățat un lucru. Cu timpul, toate lucrurile capătă răspuns. Deci, nu cred că trebuie să ne apărăm în astfel de cazuri. Iov n-ar fi fost nevoit să răspundă prietenilor săi absolut deloc. Ar fi trebuit să-și plece capul într-o blândă supunere la auzul cuvintelor lor. Ar fi trebuit să asculte ce aveau de spus și apoi să le spună la revedere și să le arate poarta cetății. Dar Iov era decis să se apere și să se dezvinovățească, cum adesea trebuie să recunoaștem facem și noi. Cunosc exemplul câtorva oameni credincioși pe care timpul i-a răzbunat, aș putea spune. De exemplu, William Booth, fondatorul Armatei Salvării. El a fost acuzat pe nedrept și cu cruzime chiar. A căutat să se apere, dar n-avea nevoie să procedeze astfel. Cu trecerea timpului, adevărul a ieșit la iveală. La fel s-a întâmplat cu un alt predicator renumit, care a fost atacat mișelește în timp ce era pastor la o biserică. Au fost unii care au încercat să ia apărarea, dar el n-avea nevoie de nicio apărare. Timpul a arătat că acțiunile sale au fost îndreptățite și corecte și a demonstrat că acuzațiile care îi se aduseseră erau false. Eu susțin că Iov ar fi trebuit să adopte strategia tăcerii și să nu vină cu aceste discursuri de apărare înaintea prietenilor lui. El se simțea oricum înstrăinat de prietenii săi. Dacă ar fi tăcut, n-ar fi avut parte de atâtea replici și atâtea reproșuri din partea lor. Dar se pare că el nu și-a dat seama de acest lucru. Versetul 4. Dacă am păcătuit cu adevărat, numai eu sunt răspunzător de aceasta, spune Iov. Cu alte cuvinte, nimeni altcineva nu-mi cunoaște greșeala. Prietenii lui n-au fost în stare să determine care era greșeala lui Iov. și el lăsa să se înțeleagă că el nu este conștient de nicio greșeală. Cineva a spus că Dumnezeu nu ne-a făcut perfecți, dar ne-a făcut orbi față de propriile greșeli. Deși nu cred că Domnul este răspunsător de acest lucru, probabil că această afirmație este adevărată. Nu suntem perfecți, dar cei mai mulți dintre noi suntem orbi față de propriile greșeli. Nici Iov nu este altfel. Și el este orb față de multe din greșelile sale. Credeți că mă puteți lua de sus? Credeți că mi-ați dovedit că sunt vinovat? Atunci să știți că Dumnezeu mă urmărește și mă învelește cu lațul lui. Bildad spusese că Iov călcase într-o capcană sau într-o plasă de prins peștii. Dar Iov continuă să susțină că Dumnezeu l-a prins fără să-i dea vreo explicație. Oare nu este posibil ca Dumnezeu să fi făcut acest lucru pentru un motiv anume pe care el ales să nu îl dezvăluie lui Iov? Sigur că da. Numai că prietenii lui sunt deciși să demonstreze că explicația lor este cea corectă. Iov le explică din nou ce se întâmplă cu el. Iată, țip de silnicie și nimeni nu răspunde. Cer dreptate și dreptate nu este. Mi-a tăiat orice ieșire și nu pot trece. A răspândit întuneric pe cărările mele. M-a despoiat de slava mea, mi-a luat cununa de pe cap, m-a zdrobit din toate părțile și pierd. Mi-a smuls nădejdea ca pe un copac. S-a aprins de mânie împotriva mea, s-a purtat cu mine ca și cu un vrăjmaș. Iov spune aici că Dumnezeu se poartă foarte dur cu el și că trebuie să existe o explicație pentru un astfel de tratament. Scopul lui Dumnezeu trebuie să fie diferit față de explicația pe care i-o dau prietenii lui, dar Iov mărturisește că nu știe care este acest scop. El continuă prin a spune că frații lui și cei care îl cunosc s-au înstrăinat de el. Rudele l-au părăsit, prietenii l-au uitat. Cei ce locuiesc în casa lui și slujitorii îl privesc ca pe un necunoscut. Robul lui nu-i mai răspunde când îl cheamă și nici măcar soția lui nu-l mai poate suferi. Până și copiii care trec pe acolo îl disprețuiesc și se strâmbă la el când îl văd. Ajuns numai piele și os, ba chiar spune că nu i-a mai rămas decât pielea de pe dinți. De aceea Iov imploră milă de la prietenii săi. Haideți să citim acum versetele 23 și 24. O, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Iov își dorește ca aceste cuvinte ale lui să fie scrise într-o carte. Ar fi dispus să lase pe cel mai mare dușman să le scrie chiar. Ar vrea să fie înscripționată în piatră astfel încât să poată spune, iată ce spune dușmanul meu despre mine, când ar fi trebuit să mă laude. Ce spuneți, dragii mei? Dacă ar trebui să vă scrieți povestea vieții, biografia, pe cine ați prefera ca autor? Ați vrea să fie scrisă de un dușman? Eu nu sunt sigur nici măcar dacă aș vrea să las pe prietenul meu cel mai bun să-mi scrie biografia. Eu nu-l mă mulțumesc cu a lăsa acest lucru în seama lui Dumnezeu. Știu că în cartea lui de biografii, a mea va fi corectă și exactă. Asta contează cel mai mult. În continuare, Iov arată cât de mare este credința sa. Prietenii lui au încercat să-l doboare, aceasta fiind de fapt acțiunea subtilă a diavolului. Diavolul a încercat, prin intermediul prietenilor lui Iov, să-l mențină pe acesta în poziția de a se dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu, în loc să se zmerească înaintea lui. Este o mare diferență. Totuși, Iov n-a atins încă pragul cel mai de jos, adică nu este zdrobit complet. El are o credință reală, o credință vie în Dumnezeu și este pe punctul de a rosti una din cele mai importante afirmații ale Scripturii. Afirmația are o valoare cu atât mai mare cu cât cel care a spus-o este un om bolnav care se așteaptă să moară în orice clipă. Iov a pierdut totul și este supus disciplinei lui Dumnezeu. El simte lovitura usturătoare pe spatele lui. Totuși, Iov mai are forța de a spune următoarele cuvinte. Începem cu versetul 25. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu e ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Când s-a îmbolnăvit, fiind încă în stare de șoc din cauza necazurilor care se abătuseră asupra lui, Iov a spus că vrea să moară. El nu vorbea despre dispariția totală, ci de moartea care îl va scăpa de necazuri. Eu cred că este evident faptul că Iov credea din toată inima că va învia. El știa că îl va vedea pe Dumnezeu și mărturie stă chiar versetul 25, cuvintele pe care le spune Iov. Chiar dacă mi se va nimici pielea, spune el, totuși, în carnea mea voi vedea pe Dumnezeu. Iov știa că, chiar dacă viermii îi vor distruge trupul după moarte, în carnea lui el îl va vedea pe Dumnezeu. Deci Iov, am putea spune, credea în învierea morților. Dragi prieteni, trupul nostru, și lucrul acesta este cunoscut deja, se întoarce în țărână. Trupurile celor morți în Hristos vor fi adormite, dar Duhul le va părăsi pentru a fi cu Hristos imediat. Cât de frumos este acest lucru! Iov plânge din nou în fața prietenilor săi și spune, atunci veți zice, pentru ce-l urmăream noi, căci dreptatea pricinii mele va fi cunoscută. Temeți-vă de sabie, căci pedepsele date cu sabia sunt grozave și să știți că este o judecată. Cu alte cuvinte, spune Iov, nu vă temeți de judecata lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care le-ați spus? În ciuda tuturor acuzațiilor prietenilor săi, Iov și-a păstrat credința. El crede că răscumpărătorul său va veni și că el însuși va fi numărat în rândul celor răscumpărați. Dar să mergem mai departe, la ultimul vorbitor din această rundă de discursuri și acesta este Țofar. Va urma și o a treia rundă, dar ea va fi mult mai scurtă. Țofar nici nu va mai participa la ea, pentru că se va ajunge la un impas încă înainte de a mai apuca Țofar să vorbească pentru a treia oară. Amintiți-vă, vă rog, că Țofar este legalistul. El crede că Dumnezeu lucrează conform unor legi și conform unei ordini stabilite. Sigur că acest lucru este adevărat, dar acel tron al legii și ordinii în judecată a devenit un tron al harului. Dar Țofar nu știa nimic despre har. Astăzi am spune că Țofar este cel cu o minte științifică. El consideră că viața poate fi pusă într-o eprubetă și că rezultatul va fi întotdeauna cel așteptat și cunoscut. Țofar este cel care spune că lucrurile sunt la fel de la începutul lumii și că nu se poate schimba nimic niciodată. Țofar atacă și de această dată de pe o poziție de forță. Ba chiar acum va fi și mai dur decât înainte. Se vede treaba că era un tip necruțător. El îl lovește cu putere pe Iov, poate tocmai pentru că își dă seama că aceasta este ultima sa ocazie de a mai spune ceva. Se bazează probabil pe vârsta lui înaintată și apelează la același legalism. Țofar menține teoria conform căreia Iov este un om nelegiuit, pentru că legea spune că cel nelegiuit va fi pedepsit. Pe acest lucru va pune accentul în acest capitol cu numărul 20, capitol pe care îl parcurgem acum. Primele trei versete. Țofar din Naam a luat cuvântul și a zis, gândurile mele mă silesc să răspund și frământarea mea nu-mi dă pace. Am auzit mustrări care mă umplu de rușine și din adâncul minții mele Duhul mă face să răspund. Țofar vorbește ca un politician în campanie electorală. El spune că este capabil să răspundă. N-am auzit niciodată un candidat la o funcție în stat care să nu spună că este mai pregătit, mai calificat, mai bun decât adversarul său. Și nici nu îl deranjează faptul că susține acest lucru. Când un om vorbește astfel despre sine, nu prea dă dovadă de modestie. Deci, Țofar vine ca un politician. El își va prezenta cazul cu același tip de argument pe care îl folosise anterior. Spune că va repeta un fapt bine stabilit. Ei bine, să vedem care este acesta. Versetul 4. Nu știi tu că de mult de tot, de când a fost așezat omul pe pământ, biruința celor răi a fost scurtă și bucuria nelegiuitului numai de o clipă? Iată-l pe Țofar revenind din nou la trecut pe care îl socotește revelatorul cel mai bun și infailibil pentru interpretarea prezentului. Acesta este faptul foarte bine cunoscut despre care vorbește Zofar. Dar cât de scurt este timpul acela scurt și cât de lung este timpul lung? Cât de lung este momentul de bucurie al nelegiuitului? Uneori, nu-i așa, ni se pare că cel nelegiuit rămâne într-o poziție favorabilă pentru foarte multă vreme. Totuși, să nu uităm faptul că va ajunge la judecat în cele din urmă. Cel nelegiuit nu poate scăpa de judecata lui Dumnezeu. Și aici sunt de acord cu Zofar. Chiar dacă s-ar înălța până la ceruri și capul i-ar ajunge până la nori, va pieri pentru totdeauna ca murdăria lui și cei ce îl vedeau vor zice, unde este? Zofar cred că ar fi fost de asemenea un bun actor. El apelează la efecte dramatice. Trebuie să accentuez încă o dată frumosul limbaj poetic al acestei cărți. Este un limbaj extraordinar. Chiar dacă nu citesc alte carte din Biblie, mulți oameni vor citi cartea lui Iov pentru expresivitatea limbajului folosit aici. În cele din urmă, cei nelegiuiți pierd. Mulți dintre tinerii de astăzi au despre Hitler, Ceaușescu, alți dictatori. Chiar dacă la vremea lor mulți dictatori sau conducători sângeroși, de care este plină istoria lumii, păreau că sunt întruparea diavolului, astăzi nu mai este niciunul din ei pe pământ. Au pierit. Va zbura ca un vis și nu-l vor mai găsi. Va pieri ca o vedenie de noapte. Ochiul care îl privea nu-l va mai privi, locul în care locuia nu-l va mai zări. Peste fiii lui vor năvăli cei săraci și mâinile lui vor da înapoi ce a răpit cu silă. Interesant tablou, nu-i așa, cu privire la dictatori, la nelegiuiți? Sincer să fiu, mie mi se pare că omul este cel mai mare ratat din istoria universului lui Dumnezeu. Este un eșec. Gândiți-vă la cât de scurtă este istoria omului pe pământ, în comparație cu veșnicia, bineînțeles. Oamenii de știință vorbesc despre vechimea rocilor de tot felul, chiar și celor colectate de pe lună. Niciun om n-are o asemenea vârstă. El a apărut mult mai târziu în acest univers. Dragi prieteni, dacă nu există o veșnicie înaintea noastră, omul este cel mai mare eșec al lui Dumnezeu. Viața omului este extrem de scurtă, zboară și dispare precum un vis. Unul din profesorii mei de seminar, unul care m-a inspirat foarte mult, și-a surprins într-o zi unul din diacon cu întrebarea: dacă ajungi în cer, în prezența lui Dumnezeu și afli că viața creștină nu era o condiție esențială pentru a ajunge acolo, ce ai spune? Cum ai reacționa? Cel întrebat l-a privit în ochi și a spus: dacă ajung în cer și aflu că toată treaba asta cu viața creștină a fost doar în imaginația noastră, îi voi spune Domnului că a meritat să trăiesc o astfel de viață. A meritat cu adevărat. Frumos răspuns. Deși sunt convins de adevărul acestui lucru, adică sunt convins că merită să trăim viața creștină aici și acum, cred că totuși aș fi dezamăgit dacă asta ar fi tot. De ce? Pentru că noi ne dorim veșnicie. Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei pentru că aceasta există. Și omul va ajunge în veșnicie. Întreg discursul lui Zofar descrie căderea omului nelegiuit. El spune că un astfel de om va ajunge, poate să fie înălțat pe pământ, dar aceasta nu înseamnă decât că înălțimea de la care va cădea va fi și mai mare. El vrea să spună că așa ceva i s-a întâmplat lui Iov. Dar iată un sumar al descrierii pe care Zofar o face stării omului păcătos. Voi face pentru aceasta o spicuire a versetelor și includ versetele 11, 15 și apoi de la 19 până la 21. Oasele lui, pline de vlaga tinereții, își vor avea culcușul cu el în țărână. Bogățiile înghițite le va vărsa, Dumnezeu le va scoate din pântecele lui. Căci a suprit pe cei săraci și i-a lăsat să piară, a dărâmat case și nu le-a zidit la loc. Lăcomia lui n-a cunoscut margini, dar nu va scăpa ce are mai scump. Nimic nu va scăpa de lăcomia lui, de bunăstarea lui nu va ține. Zofar sugerează faptul că un astfel de om este asemenea combustibilului care va fi consumat, ca o viziune rea care va dispărea. Răul pe care îl face este ca o îmbucătură dulce pe care o păstrează sub limbă, dar care se va transforma în fiere amară în interiorul lui. Este ca mâncarea pe care o mănâncă, dar pe care Dumnezeu o obligă să o verse, așa cum l-a va obliga să dea înapoi celor de la care a furat pentru a-și clădi imensa avere. Și iată, ca să-i umple pântecele, Dumnezeu va trimite peste el focul mâniei lui și îl va sătura cu o ploaie de săgeți, spune în versetul 23. Și apoi, începând cu versetul 26, toate nenorocirile sunt păstrate pentru comorile lui. Va fi mistuit de un foc pe care nu-l va aprinde omul. Cerurile îi vor dezveli fără de legea și pământul se va ridica împotriva lui. Veniturile casei lui se vor pierde, vor pieri în ziua mâniei lui Dumnezeu. Deși nimic nu poate scăpa lăcomiei omului nelegiuit, el va ajunge la pragul cel mai de jos al sărăciei. Ce este mai rău? Dumnezeu își va revărsa mânia asupra lui. Va fi mistuit de un foc pe care nu-l va aprinde omul. Cu alte cuvinte, el va deveni o flacără mistuitoare și tot ce a agonisit va pieri în foc. Nu va fi nicio cale de scăpare. Concluzia lui Țofar, versetul 29. Aceasta este soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău. Aceasta este moștenirea pe care o hotărăște Dumnezeu. El vrea să spună, desigur, că cel nelegiuit este Iov. Aceasta este o lovitură puternică pentru un om în starea lui Iov, dar Iov este gata să-i răspundă lui Țofar. El se va apăra cu putere, așa cum vom vedea în capitolul următor. Până atunci însă, rămâneți!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.